Jakobin toisen luvun kohdalta ja luemme siitä jakeesta 36 jakeeseen 42 Jeesuksen nimessä. Toivon, että teillä on raamatut mukana ja voitte seurata. Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, voitaisiin sanoa myös Suomen kansa, että Jumala on Jeesuksen Herraksi ja Kristukseksi tehnyt tämän Jeesuksen, jonka te ristiin naulitsitte. Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille, miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemään? Niin Pietari sanoi heille, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu, ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti, ja hän kehoitti heitä sanoen, antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta. Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksessa. Aamen. Puheeni aihe voidaan kiteyttää näihin Pietarin sanoihin, antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta. Kuinka monet muuton teistä olitte eilen Hakaniemen torilla siellä ulkoilmakokouksessa? Nostakaapa kätenne ylös, niin näin. Suhteellisen vähän kuitenkin. Annatteko anteeksi, jos mä saarnaan samaa saarnaa uudestaan? Sopiiko? Hyvä on. Vähän laajennettuna. Tämä sanoma, Pietari sanoma, antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta, sopii Suomen kansalle tänä vuonna 1983. Sillä tämä kansa, joka nimellisesti on kristikansaa, on nurjaa kansaa, Jumalan silmissä epäkristillistä, pakanallista kansaa. Ja Jumala sanoo tänä päivänä tälle kansalle, antakaa pelastaa itsenne tästä kulttuurista, jossa enemmistö suomalaisia elää. Antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta. Olihan Pietarinkin kuulijakunta jonkunlaista jumalallista kansaa ja uskonnollista kansaa. Kuuluivat Jumalan valittuun Israelin kansaan. Heillä oli uskonnollisia tapoja, heillä oli temppeli, heillä oli Mooseksen laki, heillä oli papit, heillä oli seremoniat, ympärileikkaukset ja kaikenlaiset muotomenot. Ja he luulivat olevansa Jumalalle otollista kansaa, mutta Pietari määritteli oikein heidän tilanteessa sanoen, että se on nurjaa sukupolvea. Ja ystävät, vaikka täällä olisi kaikki ihmiset muodollisesti kristikansan jäseniä, niin tämä elämäntapa, jota Suomen kansa tänään elää, osoittaa, että tämä kansa on nurjaa sukupolvea, jonka täytyy päästä pelastumaan. Täällä on aina tehty syntiä Suomessa, mutta vuonna 1960-luvulla meidän kansamme oli joutumassa valtavaan kaaokseen. Alettiin puhua vapautumisesta monilla aloilla. Meille luvattiin vapautta ja sanottiin, että kun viina ja olut vapautuu, niin Suomen kansa raitistuu. Meille luvattiin rakkautta. Sanottiin, että kun seksivalli murtuu, kun kaikkea saa tehdä miten tahtoo ja milloin haluaa ja kenen kanssa lystää, niin kasvaa uusi ja onnellisempi sukupolvi. Meille luvattiin elämää. Sanottiin, että kun jätät pyhäkoululaulut pois ja astut rohkeasti tanssisalin ovista sisälle, niin löydät tosi elämän. Sanottiin, että kun vanhempia, opettajia, esivaltaa, lippua, presidenttiä ja Jumalaa saa pilkata joutumatta rangaistavaksi, niin kansasta tulee sivistynyttä ja syvästi inhimillistä. Meitä on yllytetty juomaan, huoraamaan, huvittelemaan, pilkkaamaan ja kiroilemaan. Ja miten on käynyt? Perheen äidit alkavat olla juovuksissa. on syntynyt lapsi alkoholisti ongelma, jota Suomessa ei ennen tunnettu, ei ennen viimeistä maailmansotaa ollenkaan. Nuorimmat humalaiset Lohjan tanssilavan nuorista lehtitiedon mukaan 12-vuotiaita. Lohjan aluesairaanan ylilääkäri Martti Viranko uskoi, että ongelma on yleisempi kuin luullaankaan. Nuorimmat alkoholin kuluttajat ovat jopa alle 7-vuotiaita. Asiantuntijat sanovat, että viinasta tajuton lapsi ei ole mikään harvinainen näky Töölön tapaturma-asemalla. Meilahdessa ja Hyksin lastenklinikalla. Äärimmäinen tapaus on punaviinillä ja vodkalla umpihumalaan tullut 4-vuotias poika, joka oli joutunut osallistumaan kotiapulaisen ja tämän poikaystävän juhlintaan. Ja tämä alkoholin käyttö on mennyt yhä nuorempiin ikäluokkiin. On järkyttävää ajatella, että pienet pojat ja tytöt viedään humalaisina sairaalaan. Kansa hoippuu ja hoipertelee. Työteho laskee. Holtittomuus lamaannuttaa perheet, koulut, jopa eduskunnan. Suomella on viinaan kuolemisen maailmanennätys. Tämän viinan käytön mukana on tullut valtava väkivaltaisuuden kasvu. Ylikomissario Väinö Rantion mukaan alkoholi on yksi nuorison väkivaltaisuuden suurimmista syistä. Hän sanoo Ilta-Sanomissa, älkää ihmeessä antako nuorille viinaa. Sitten luetellaan hänen haastattelussaan monia järkyttäviä asioita ja ne menevät nykyisin meidän turtuneiden mieltemme ohitse nämä lehtiuutiset, kun törkeästi pahoinpidellään ilman mitään syytä ihmisiä. Eräs henkilö tuli luokseni. Hän oli humalaisena kävellyt yöllä jossain Helsingin kadulla. Joku ystävällinen vanha pappa oli säälinyt häntä ja pyysi luoksensa. Tämä mies tuli itse mulle kertomaan tämän kertomuksen. Saattaa olla täällä paikalla. Hän sanoi, että eräs vanha pappa tuli pyytämään minua luoksensa. Tarjosi minulle hieman ruokaa. Minä menin hänen kotiinsa. Hän tarjosi ruokaa ja jotain hyvää. Huomasin, että hän oli rikas koti. Kun joimme siinä teetä, minä panin hänen lasiinsa myrkkypillerin. Kun hän meni tajuttomaksi, minä kutsuin kaverit ja ne ryöstivät hänen kotinsa. Sitten katselin, ettei mies kuole ja lähdin kävelemään. Seuraavana aamuna hän kävelee minun luokseni ja sanoo, kuinka minä voin olla näin julma, kun joku ystävällinen pappa auttaa minua. En käsitä tällaista tekoani. Viina vie järjen. Miten voi olla mahdollista, että ilman mitään syytä nuoret pojat mukiloivat jonkun vanhuksen, potkivat häneltä leukaluut ja otsat ja sijoiltaan ja henki hieveri ja tappavat ihmisiä ilman mitään syytä. Viina vie järjen. Toinen asia, joka vie järjen, on huoruus. Raamattu sanoo, Hosean kirjan 4. luvussa jakeessa 11. Haureus ja viini vievät järjen. Nämä kaksi asiaa on tämän kansan pahimmat ongelmat. Onnellisen seksuaalielämän sijasta tämän seksivallin murtumisen jälkeen on tullut yhä enemmän aviouskottomuutta. Ja kuka on onnellinen aviouskottomuudesta? Pelkkiä kyyneleitä, murheita, itkua, lyömistä, häpeää, tuskaa, vihaa, kateutta, mustasukkaisuutta. Yhä enemmän perheet hajoavat. Noin 10 000 avioeroa vuodessa, 5 000 asumuseroa. Ja sen seurauksena 15 000 lasta itkee yötä päivää, kun isä ja äiti tappelevat. Aina saa olla pelon vallassa. Aina saa ajatella, mitä ne nyt tekevät toisillensa. Riitelevät, lyövät. Ja me saamme sitten sosiaaliviranomaista ja pappia ja muiden kanssa katsella näitä mustuneita silmiä, rikki revittyjä vaatteita ja ihmetellä, mistä tämä johtuu. Ja yrittää paikata sitten näitä seurauksia. Viina ja huoruus vievät järjen. Kuka aviovaimo uskaltaa vastaanottaa uutta syntyvää elämää? Sen tähden täällä tapetaan 20 000 lasta vuosittain sikiötä. Se on lapsen tappotehtailua valtion myötä vaikutuksella meidän virallisissa sairaaloissamme. Joiden pitäisi parantaa kansaa, niin siellä tapetaan ihmisiä. Kansa on tekemässä historiansa suurinta itsemurhaoffensiivia. Ja kaikkia tätä rakkauden nimissä. Piippojen myötävaikutuksella. Ne ei sano mitään näihin asioihin. Mitä on tullut pyhäkoululaulujen tilalle? Annetaan perään oppilaan, oppikoululaisen kertoa. Tämä on muutaman vuoden takaa tämä kertomus. Rumpali hakkaa rumpuja antaumuksella, basso kitara jylisee, urusta lähtevät äänet tuntuvat halkaisevan tärykalvot. Ja kun laulu solisti rehevinen olemuksine ja pitkine hiuksine ja partoinen astuu kuvaan mukaan, voi sanoa, että ikkunat helisevät. Sisälläni, jossain sydämeni tienolla tuntuu mahdotonta tärinää. Täytyy huutaa. Joskus lavalta välähtää keltainen, joskus sininen tai punainen valo. Kasvoja, joilla on tyhjä ja masentunut ilme. Kasvoja, joita peittävät pitkät hiukset, joiden alla silmät ovat sulkeutuneet ja huulet hieman raollaan. Kuuluu huokauksia, kirosanoja. Joskus katson tarkasti ja pitkän aikaa nuoria miehiä tai poikia, kun he soittavat, repivät kamoistaan irti kaiken, mitä saavat. Silloin minusta tuntuu, ettei heillä ole kaikki ihan kohdallaan. He vääntelehtivät ja hakkaavat jaloillaan lattia. Heidän hikiset kasvonsa vääristyvät omituisiin ilmeisiin, aivan kuin he olisivat jonkun näkymättömän puristavan hengen vallassa. En yhtään ihmettele, että 40% nuorison hermoromahduksista johtuu nykymusiikista. Mitä muuta me sanoisimme? Täytyy itkeä. Suomen nuorisoa on petetty. Tämä edellä mainittu nuori jatkaa. Ketä me nuoret oikein petämme, kun sanomme, että meillä svengaa? Me istumme vahakasvoin. Ehkä joku tanssii, joku on humalassa, joku pilvessä, mutta kaikilla svengaa. Me elämme valheessa, emmekä ehkä tiedä sitä. Toivottomuus leviää nuorison keskuuteen. Ei uskalleta perustaa perheitä. Eletään susipareina. Se ei ole mitään liittoa, vaan se on susiparina elämistä, huoruudessa elämistä. Josta Raamattu sanoo, että sille tulee tuomio. Se on yhtä pahaa syntiä kuin varastaminen, tappaminen, murhaaminen, väärän todistuksen antaminen tai toisen maineen pilaaminen. Paljon enemmän vielä. Pilataan koko tulevaisuus. Meitä on johdettu kymmeniä vuosia harhaan tässä maassa. Tämä harhaan johtaminen on mielestäni alkanut teologisesta tiedekunnasta. Siellä on suostuttu pitämään ihmistä eläimestä polveutuneena, jonkunlaisen darwinistisen kehityksen tuloksena. Eikä ole asetuttu vastaan selvää raamatullista tietoa ja selvää järjellistä todellisuutta. Ja on annettu selittää kansalle, että me olemme apinasta polveutuneita, toistemme matkijoita. Kun Raamattu sanoo selvästi, ja se olisi teologisesta tiedekunnasta pitänyt sanoa, että kehitysoppi on humpuukia, niin nämä nostaa käteensä ylös nämä professorit kaikille luonnontieteellisille harrastelijoille ja kuvittelee, että ne on oikeassa. Missään ei ole koskaan luomakunnassa näkynyt jälkeäkään siitä, että ihminen olisi polveutunut mistään eläimestä. Ei mitkään fossiilit, ei mitkään kalliot, ei mitkään haudat, ei minkäänlaiset ilmiöt maailmassa todista, että ihmisen ja eläimen välillä olisi mitään välimuotoa. Ne on kaikki keksittyjä juttuja, perkeleellisiä valheita. Sinut, ystäväni, tässä huoneessa Jumala on luonut alunpitäen ihmiskuntaan. Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, eikä apinan kuvaksi. Mutta teologilla on ollut mahdollisuuksia taistella luonnontieteilijöitä vastaan. En tiedä, puuttuuko se tahdosta vai ymmärryksestä. Ja sen jälkeen teologisessa tiedekunnassa on kielletty Raamatun arvovalta. Luterilaisuuden toinen peruspilari, joka sanoo, Raamattu on elämän ja opin ainoa ojennusnuora. Toinen peruspilari, ihminen vanhurskautetaan uskon kautta ilman lain tekoja. Ja luterilainen kirkko on luopunut ensimmäisestä peruspilaristaan. Se ei usko enää Raamattuun. Lukekaa Kirkko- ja kaupunkilehden päätoimittajan artikkelit Suomen Kuvalehdestä ja muualta. He sanovat, sanoma pitäisi muokata nykyaikaista ihmistä varten toisenlaiseksi. Ystävät, tätä kirjaa ei muokata jonkun päätoimittajan mielenmukaiseksi. Tämä kirja pysyy alusta loppuun asti sen jälkeen, kun meidän päällämme on 1000 vuotta ollut multaa ja suut täynnä ja hampaat täynnä multaa ja matoja, niin tämä kirja vielä seisoo paikallaan. Teologisessa tiedekunnassa on professori, jotka ovat kieltäneet Jeesuksen neitsellisen syntymisen, hänen ihmettekonsa. On valittu jopa eduskuntaa pappeja, jotka kirjoittavat kirjan Uusin testamentti, jossa sanovat, että nämä on taruja ja juttuja, nämä Jeesuksen ihmetteot. Täällä on niin typeriä ihmisiä, että valitsevat eduskuntaa semmoisia pappeja. Pappien paikka missä eduskunnassa olet? Nämä ovat kieltäneet Jeesuksen veren pelastavan voiman, hänen pyhähenkensä armolahjat. Nämä armolahjat tosi kiellettiin jo ajat sitten, Krysostomuksen aikana, jolloin Krysostomus sanoi kristikansalle, että armolahjat kuuluvat vain apostoliseen aikaan, ja nyt kun on tullut kaste ja ehtoollinen sakramentit, nämä symbolit kristikunnan keskuuteen, niin armolahjoja, kielillä puhumista, voimatekoja, sairaiden parantamista ja tällaista ei enää tarvita. Ja koko kristikunta on mennyt Krysostomuksen perässä, kun olisi pitänyt mennä Jeesuksen perässä. Vielä viime vuosisadan alkupuolella, kun Paavo Ruotsalaisen kautta Jumala antoi väkevän herätyksen Suomen kansalle, ja se ei ollut niin paljon lukenut teologiaa, että ymmärsi Raamattua, eikä antanut sen sotkea itseänsä, niin hän otti mukaansa kielillä puhujia kokoukseen. Mutta tämäkö suututti pappeja? Henrik Reikvist kirjoitti kirjan, menkää katsoa yliopistokirjastosta, jos ette usko. Se kirjan nimi on Väärän opin kauhistus. Ja siinä hän hyökkäsi valtavasti Paavo Ruotsalaista vastaan ja sanoi, että kun tämä kirjoitustaidoton ukko Paavo ei tunne kirkkohistoriaa, niin ei hän ymmärrä, että jo Krysostomuksen ajoista lähti on todistettu, että nämä ihmeet kuuluivat apostoliseen aikaan ja nyt on kaste ja ehtoollinen. Ja hän taisteli valtavasti ukko Paavoa vastaan ja häiritsi hänen toimintaansa. Paavo Ruotsalainen pantiin vankilaan lusimaan sen tähden, että hän kuljetti kokouksissaan kielillä puhujia ja profeettoja. Hän oli varsinainen ensimmäisiä hellutalaisia tässä maassa. Nämä papit ovat kieltäneet siis melkein kaikki perustotuudet Raamatusta. Ja viime helluntaina tämän kaupungin eräässä päivälehdessä oli edellisen arkkipiispan haastattelu, jossa hän hyökkää fundamentalisteja vastaan. Tämä on semmoinen uusi outo sana, kirosanaksi tullut pappien suussa, jolla ne kiroo meitä helluntalaisia kansanlähetyksiä, raamattuseura-ihmisiä ja muita, jotka uskomme Raamattuun. Ne sanoo, haukkuu meitä fundamentalisteiksi. Tiedättekö, mikä on fundamentalisti? Fundamentum on latinaa ja tarkoittaa perustus. Me olemme ihmisiä, joilla on perustus. Antaa niiden haukku, kun on itse hukkumassa. Niitä pitäisi pelastaa sieltä. Ne on hyllyvällä suolla, jos ei ne ole fundamentumin päällä. ja vievät koko kansan suohon. Minua ei yhtään hävetä sanoa tätä, mitä minä sanon. Minua suututtaa niiden ihmisten julistus, joiden pitäisi olla Kristuksen evankelistoja, profeettoja, pappeja tälle kansalle ja sanoa, kuinka täällä pitää elää, niin ovat kädet velliä täynnä. Petos-yliopistosta on siirtynyt sitten kouluihin. Uskon opetukselta on pudonnut pohja pois, kun opettajatkaan eivät usko, ja kuinka he voivat uskoa, kun heidän professorinsa eivät usko. Tuloksena on äärimmäisen hämmentynyt moniarvoinen yhteiskunta. Toisille yhteiskunta on täysin arvoton. Yhä useammat omaksuvat pelkän eksistenttifilosofian, mihin puu kaatuu, siihen se maatuu. Ei ole toivoa huomisesta. Sanoi eilen torilla, minua järkytti tässä joitakin aikoja sitten, kun eräs semmoinen alle 10-vuotias poika poltti tupakkaa. Minä sanoin hänelle, että kuule poika, minkä tähän sinä olet tollaiseen paheeseen sortunut, että etkö ole koskaan kuullut, eikö ole kukaan kertonut sulle, että tupakan poltosta voi kehittyä syöpä. Tuskallinen hidas kuolema. Hän sanoi, että mitä sillä on väliä, vaikka kuolisi heti. Kasvoilla väsynyt, täysin toivoton ilme, alle 10-vuotias poika. Poika, joka normaalisti oli silmät täynnä iloa, ajatuksia, kepposia, kaikenlaisia ideoita, unelmia, suunnitelmia tulevaisuuteen nähden, kaikenlaista hyvää, innostavaa ja yksikseen tuolla yhdellä kujalla, sörkän kujalla, yksikseen siellä rakennuksen nurkassa polttaa tupakkaa ja ajattelee, mitä tällä elämällä on väliä. Ehkä hänellä oli rikkinäinen koti. Ehkä häntä oli lyöty päähän. Ehkä isä ja äiti juopottelivat. En tiedä, mikä oli taustana, mutta minua itketti sinä hetkenä. Minä en voinut pitää muuta kuin itkeä. Tältä nuorisolta on viety toivo. Eletään vain päivä kerrallaan. Epätoivo ja tyhjyys ajaa takaa ja kuolema odottaa. Ja sitten tulee joku noita tohtori Lapista, joka kirjoittaa kirjan Kuolemaa ei ole. Valehtelee kansalle. Kuolema on! Raamattu sanoo, synnin palkka on kuolema. Ja kuolema on ero Jumalasta. Se ei ole tyhjäksi tekemistä ja olemattomin joutumista. Älä kuvittele, että sä mihinkään nirvanaan pääset, kun kuolet. Sinä menet joko taivaaseen tai helvettiin. Kuolema on. Kuolema on sitä, että ihminen joutuu helvettiin. Älä usko semmoisia noita tohtoreita, jotka ei puhu sinulle Raamatun sanaa. Kaiken tämän sekasotkun keskellä valtava ahdistus täyttää ihmisten sydämet. Väinö Linna kirjoitti joitakin aikoja sitten YV-lehdessä. Pitäisi selvittää, mistä tämä käsittämätön ahdistus johtuu. Ystävät, se johtuu siitä, että Jeesus sanoi, että viimeisinä aikoina tulee suuri ahdistus. Se ei tule ainoastaan sen tähden, että meillä on ydinpommit ja tällaiset. Ahdistus tulee siitä, että ihmiset eivät tiedä tietä, ovat eksyneet. Oletteko eksyneet koskaan metsässä? Siitä tulee ahdistus, kun ihminen eksyy. Ihmisiä puristetaan, umpiodaan, ajetaan takaa. Ja siksi tarvitaan hengellistä herätystä. 60-luvun lopulla, kun tämä kaikki lähti repeytymään irti, me järjestimme ensimmäisen kokouksen tässä jäähallissa, Wilkersonin kutsumme Amerikasta, saarnaamaan Suomen nuorisolle. Ja muistan aina sen hetken, kun tämä käänne alkoi tapahtua nuorison kohdalla, muutamien nuorten kohdalla. Tässä hallissa noin 500 nuorta tuli esille ja päätti lopettaa tämmöisen hurjastelun. Heittivät tupakkansa, huumeensa ja muut aineensa tänne lavalle ja tahtoivat antaa elämänsä Jeesukselle. Mutta kaikki, jotka olitte mukana silloin, 71 tai mikä se oli, en muista ihan tarkkaan sitä vuotta. Muistatte, miten kaikkien poliittisten puolueiden nuorisojärjestöt yrittivät kaataa meidän hankkeemme. Ne jakoivat lentolehtisiä, joissa sanottiin, että Kajanturi yrittää Jeesus-huumetta tarjota tälle nuorisolle. Siinä oli kepukin mukana. nuorisojärjestönsä kautta. Ja käyttävät 9 miljoonaa markkaa vuosittain valtion määrärahoja raittiustyöhön. Mutta minä luulen, että ne taitaa mennä sinne puoluepomojen omiin kassoihin joitakin muita tarkoituksia varten. Me ei saada penniäkään raittiustyöhön rahaa. Ja paljon parempia tuloksia kuin puolueiden raittiustoimistoilla. Ei alkoholismi mikään sairaus ole. Alkoholismi on synnin seuraus. Siitä voi tulla seurauksena sairauksia, mutta itse juominen ei ole mikään sairaus. Se on synti. Ja sen tähden tarvitaan väkevää radikaalia uudistumista. Ja sanoisin näin. Jos tästä kurjuudesta halutaan päästä eroon, jos mielitään sitä, että Suomessa on seuraava sukupolvi edes jollakin tavalla terve, niin nykynuorison pitäisi kerta kaikkiaan radikaalisti sanoutua irti vanhemman väen juopottelevasta kulttuurista ja huoraavasta kulttuurista. Ja kerta kaikkiaan sanoa, että isä ja äiti, me emme seuraa teitä enää yhtään ainoata askelta juopottelu- ja huoruuden tiellä. Me haluamme puhtaan, raittiin ja voimakkaan tulevaisuuden. Ja minä uskon, että tämä Jumala löytää tästä kaupungista ja tästä maasta sadoittain ja tuhansittain nuoria, jotka lähtevät seuraamaan Jeesusta. Minä tiedän, että heillä tulee olemaan vaikeata, sillä tämä yhteiskunta on alkoholikulttuurin hallitsema yhteiskunta. Täällä on erittäin vaikeata olla raittiina ja huoraamatta. Täällä on erittäin vaikeata olla suostumatta haureellisiin tekoihin. Jos ihminen sanoo, että ei juo, eikä rupea pussailemaan ja luuhaamaan joka nurkassa, niin hänelle sanotaan kaikenlaisia pilkkasanoja ja katsotaan, että hän on jotenkin epänormaali. No tietysti, jos normaali on se, joka on enemmistön mukaista, niin me olemme kaikki epänormaaleja, jotka olemme raittiita, jotka emme huoraa. Minähän olen täysin epänormaali. Epänormaali 6 lapsen isä. Kun minä en huoraa. En ole koskaan tehnyt sitä. On pelottanut niin valtavasti. Joku sanoi, että se on vaikeaa varmaan elää sellaisen pelon vallassa. Ystävät, Jumalan pelko on todellista viisautta. Jumalan pelko varjelee pahasta. Jumalan pelko antaa ilon ja toivon. Jumalan pelko on valtava voimavara. Se on loppujen lopuksi valtava iloinen asia, kun huomaa, ettei joudu orjuuteen. Kun huomaa, ettei joudu orjuuteen. Raamatussa sanotaan, he lupaavat heille vapautta, mutta itse ovat turmeluksen orjia. Kuinka sinä seuraisit tällaisia ihmisiä, jotka suullaan höpöttävät sulle kaikenlaisia neuvoja, kaikki psykologit ja psykiatrit ja neuvojat ja opettajat ja muut puhuvat, pälvättävät hyviä neuvoja sulle, ja sitten itse huoraavat ja juovat viinaa. Niin kuin kerran meni Tallinnaan laivalla, siellä oli kansakouluopettajien joukko, noin 100 ihmistä, ja kaikki päissään siellä. Minä sitten vein paria raamattua siitä ylitse, ja kun ei saanut tullista lävitse, ne antoi sitten takaisin tullessa pois, ja ne huomasi, että mulla oli raamattu, kyselivät siitä sitten päissä ja krapulaisina nämä kansakouluopettajat. Mä sanoin, että eikö teitä hävetä yhtään? Miksi ette ole siellä koululuokkaneelle edessä humalapäissänne? Teidähän pitäisi olla jokaisella raamattu mukana, kun te menette eestiin, jos te olette kerran opettamassa uskontoa koulussa. Mutta kun te menette ulkomaalle, niin juotte ittenne päänne täyteen ja olette humalaisina täällä. Häpeänä koko Suomen kansalle. Kuulkaa, meille Salem-seurakunnassa ja Helluntai-seurakunnille ei ole Neuvostoliiton eikä muiden maiden viranomaisilta tullut yhtään valitusta siitä, että me viemme raamattuja täältä Suomesta jonnekin. Mutta sieltä on tullut valituksia niistä juopottelevista luterilaisista, jotka siellä käyvät. Mistä johtuu tämä väärä asenne viinaan? Mä luen David Wilkersonin tekstiä. Perusvirhe on siinä, että kuvitellaan, että Raamattu Uusi Testamentti suosittelee viinajuontia, että Jeesus suositteli viinajuontia, että Paavali suosittelee viinajuontia. Lyhyyden vuoksi luen David Wilkersonin kirjoituksesta. Olen samaa mieltä hänen kanssaan. Väitän, ettei meillä ole pienimpiäkään todisteita siitä, että Jeesus olisi muuttanut veden käyneeksi viiniksi, tai että hän olisi tarjonnut tällaista viiniä pääsiäisjuhlassaan. Kristuksen ensimmäinen ihmetteko Galilean Kaanassa on Raamatun väärin ymmärretyimpiä kohtia. Jeesus muutti veden viiniksi, mutta mikään Raamatun kohta ei tue väitettä, että se olisi ollut alkoholipitoista. Mielestäni tämän kysymyksen käsitteleminen on ehdottoman tärkeää juuri nyt. Sillä jos Jeesus valmisti ja nautti alkoholipitoista viiniä, tehkäämme mekin samoin ja sallikaamme lastemme kulkea iloiten laveaa tietä kohti alkoholismia. Jos tämä kelpasi Jeesukselle, sallittakoon se myös kaikille teini-ikäisille. Kaikki viinit eivät ole alkoholipitoisia, eikä kaikki siideri ole vahvaa. Minun on mahdoton ymmärtää, että kallis vapahtajamme olisi koskaan voinut tehdä päihdyttävää viiniä tai tarjota pääsiäisenä käynyttä viiniä oma vuodatetun verensä vertauskuvana. Käynyt viini on pilaantunutta. Voisiko se symbolisoida uutta elämää pyhässä hengessä? Jeesuksen pyhä ruumis ei ikinä ollut paha eikä turmeltunut. Herran malja ja paholaisen malja ovat kaksi täysin eri asiaa. Jeesushan teki myös toisen ihmeen ja ruokki 5000 miestä, mutta leipä ei ollut homeista. Hän ei myöskään jakanut pilaantunutta kalaa. Kristus antaa puhdasta, raitista, syötävää ja juotavaa. Sana viini on käännetty sillä tavalla, että meidän on vaikea suomalaisesta tekstistä suoraan ymmärtää, milloin sillä tarkoittaa juovuttavaa viiniä ja milloin alkoholitonta viiniä. Cambridgein yliopiston professori Samuel Lee mukaan tämän sanan alkuperä on hebrean kielessä sana jain. Sana ei merkitse ainoastaan päihdyttävää käymisen avulla saatua nestettä, vaan pikemminkin sakeaa, ei päihdyttävää siirappia tai hilloa, joka valmistettiin keittämällä säilyvyyden parantamiseksi. Tämä sakea aine säilöttiin nahkaleileihin. Hedelmä siirappi säilöttiin uusiin viinileiliin käymisen estämiseksi. Siitä puhuttiin uutena viininä. Vanhat viinileilit saivat aikaan käymistä, aivan kuten huono säilöntä voi nykyisinkin aiheuttaa pilaantumista. Tämä sakea siirappi muistutti meidän hedelmähyytelöitämme, ja sitä voitiin puristaa nahkaleilistä joko leivän päälle tai veteen, jolloin saatiin miellyttävä hedelmäjuoma. Tätä menetelmää kuvaa Salomo hebrealaisessa Raamatussa ja muun muassa roomalainen historioitsija Plinius. Horatius kirjoitti vuonna 35 ennen Kristusta, vaikka oli pakana. Tässä istunut varjossa nauttien maljasta viiniä. Ota hyvä meeseenas, olkoon kaukana äänekkäät huudot ja intohimo. Ja Plutarkos kirjoitti vuonna 60 jälkeen Kristuksen. Tämä suodatettu viini ei kiihota aivoja eikä turmele mieltä herättämällä himoa ja on paljon miellyttävämpää juoda. Aristoteles sanoi, että makea viini nimeltä glukus ei lainkaan huumannut, ja että Arkadia viini oli niin sakeaa, että se oli pakko kaapia irti nahkaleilistä ja liuuttaa se veteen. Plinius mainitsee kuuluisat viinit ja kertoo niiden olleen 200 vuoden säilytyksen jälkeen koostumukseltaan kuin hunajaa. Professori Donovan sanoo Raamatun selityksissään näin. Saadakseen viininsä säilymään näin vanhoiksi, roomalaiset konsentroivat rypälemehut, joista ne oli tehty, joko haihduttamalla tai keittämällä saadakseen ne sakeiksi ja siirappimaisiksi. Juutalaisten misna toteaa, että juutalaisilla oli tapana käyttää keitettyä viiniä. Tässä Wilkersonin kirjassa on pitkälti tutkimuksiin perustuva seikkaperäinen selko siitä, että pääasiallisin säilytystapa oli keittää viinirypälle mehusta siirappia, jolla tavalla se säilyi parhaiten. Ja että tämä oli se viini, jota yleisimmin siellä käytettiin. Ja kun Paavali sitten antaa neuvon nuorille Timoteukselle, oli vatsavaivoja, niin eikä hän nyt käskenyt sinä viinaa panna, joka päihdyttää, vaan hän käski käyttää tällaista viiniä, joka tervehdyttää. Eikä oksennuta ja tee krapulaa. Raamattu on hyvin selkeä tässä asiassa. Jumala ei ole missään luomakunnassa koskaan tehnyt alkoholia. Se on ihmisten tekemää ainetta. Jos Jumala luomisessaan ei tehnyt alkoholia, niin Jeesus, joka on Jumala, kuinka hän olisi sitä tehnyt? Ei varmasti ole koskaan tehnyt alkoholia. Sen sijaan Jumala loi viinirypäleen, mutta ei sitä varten, että me juopottelisimme ja huoraisimme, vaan sitä varten, että me tyydyttäisimme janomme ja olisimme onnellisia ihmisiä. Minä en tiedä yhtään ainoata perhettä, jossa viina olisi tehnyt perhe-elämän rauhallisemmaksi, jossa se olisi tehnyt onnellisemmaksi. Mutta tiedän lukemattomia perheitä, joissa on tullut murhetta, kyyneleitä, itkua ja valituksia tämän asian tähden. Ja sen tähden sanon, ystävät, tehkää parannus näistä suomalaisten synneistä tällä hetkellä viinasta ja huoruudesta. Tehkää parannus, ottakaa kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, pääsitte eroon tästä kulttuurista, kun tulette oikein selkeästi kasteelle, Raamatun mukaiselle kasteelle. Ei Raamattu mitään lapsikasteesta puhu. Ei se ole yhtä ainoita kohtaa, joka puhuu lapsikasteesta. Vaan siellä sanotaan, kastattakoon kukin teistä itsensä. Ei siis lasta tai kummilasta, vaan itsensä. Ja silloin sinä olet itse parannuksen tiellä ja pääsit eroon tästä nurjasta sukupolvesta. Ne potkivat sinut ulos, kun sinä menet kasteelle. Ja sitten sanoo Pietari, niin te saatte pyhän hengen lahjan. Silloin Jumalan voima laskeutuu sinun päällesi. Sinä saat voiman elää kristittynä, Jeesuksen seuraajana. Armolahjat alkavat toimia, sairaat parantuvat. Sinä teet voimallisia tekoja Jumalan nimessä. Herra käyttää sinua tämän kansan parhaaksi ja maailman ääriin asti. Me voimme suorittaa tehtävämme kansojen yhteisössä. Ja tämä lupaus kuuluu kaikille, ketkä ikinä Herra kutsuu. Vaikka sinä olet kuinka ryvettänyt itsesi synnissä, vaikka sinä olet kuinka onneton, vaikka sinun avioliittosi olisi hajalla, Jumala kutsuu sinua parannukseen. Sinulla on mahdollisuus pelastua. Ja sanon viimeksi lopuksi vielä, antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta. Ja kun sinä annat pelastaa itsesi, niin silloin seurakunta kasvaa. Jeesuksen seuraajien joukko kasvaa. Jumala muuttaa murheen iloksi, itkut ja lyömiset ja voivotukset ihanaksi, helläksi, kauniiksi perhe-elämäksi. Koko yhteiskunta muuttuu. Jumala siunatkoon teitä kaikkia. Lähtekää rohkeasti Jeesuksen seuraan. Aamen.